Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam. Danas na lijepu, možemo reći, gotovo svetkovinu, ali spomendan svete Margarete Marija Lacock. S vama su danas u tehnici je Ivka Malkoš-Bastašić i Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl. Evo, prije neposredno ove emisije imali smo prigodu čuti od jedne drage sestre Aleksije, koja ima 101 godinu. Čuvajte mi Radio Mariju. Ona s nama moli krunicu. Imao sam čast i prigodu prije mjesec dana s njom telefonski razgovarati. Ostao sam zadivljen njezinoj svježini, njezinim razmišljanjima, ali osjeća se preko telefona, to je duša prožeta Bogom, prožeta ljubavlju prema Majci Božjoj i srcu Isusovu. Sestra Aleksija, nek vas dragi Bog poživi još dugo, dugo i vaše molitve žrtve nam uvelike puno znače. Kao što rekao, danas je spomendan svete Margarete a la Coq. Naše misli idu u Parel Monial u Francuskoj u 17. stoljeće i ona je tu u kratkim crtama da spomenemo 1675. godine imala prigodu, milost da joj se ukazao Isus i zamolio, zatražio da širi plamen njegove ljubavi i ustanovi javno liturgijsko bogosluže. Ustanovljena je ta svetkovina srca Isusova. I da kako, kad se čulo i vidjelo autentičnost onoga što ona priča, biskupi su prihvatili, konačno crkva je uvela i blagdan srca Isusova. Ako malo razmišljamo o onome svemu što je Isus njoj poručio, a poručio je to da promatra ovaj svijet koji je pun osobni grijeha i zala i hladnoća i tvrdoća ljudskoga srca i želi da preko ove svetkovine upoznaju, kad kažemo srce Isusa, onda mislimo na kompletnu osobnost Isusa Krista i da je vrhunac te njegove ljubavi zapravo ne od 17. stoljeća, nego 17. stoljeća prije toga na Kalvari, Isus uistinu otvorio blago svoje ljubavi u svome srcu. Zanimljivo je da nas zaradio Vatikan, sestra Klaudija Agnes Paladino, kazala je kako one, sestre, dakle, pohođenja, u srcu Isusovu štuju Božju ljubav prema svakome čovjeku, štuju zapravo Isusovu spasiteljsku volju i beskrajno milosrđe. Isusovo srce je sjedište Božje ljubavi i beskrajnog milosrđa. U Isusovom ljudskom srcu vidljivom se pokazala očeva ljubav. I zato Isus se svetoj Margareti ukazao u obliku sunca, govoreći, evo srce koje je ljude toliko ljubilo. A u zamjenu dobiva uvrede i svetogrđa. Kad promatramo današnji svijet i što se događa, često se čovjek pita, pa zar je moguće da u čovjekovom srcu ima toliko zlobe, toliko mržnje koja razara i nevine i uopće ne razmišlja o tome, o svojim postupcima i onome što se čini. Da, Isus je i na to mislio. Kaže dalje sestra, sada ga želim spasiti pokazujući mu svoje srce, taj svijet. Ono je ocean beskrajnog milosrđa. Tada je Isus, osim individualnog, zatražio i javno liturgijsko bogoštovlje, osim osmi dan nakon tijelova, kazala je sestra, uveden je blagdan srca Isusova. Isus je rekao da učimo od njegovog blagog i poniznog srca, a nazvao je naš red, kaže sestra, svojim miljenikom, jer je utemeljitelj reda izručio tu svoju dobrotu i izričito rekao kako je red rođen iz probodenog srca Isusova. Bilo je to 2006. godine Radio Vatikanu. Evo, kad razmišljamo o tom blagdanu koji se onda proširio u drugoj polovici 17. stoljeća, on je simbol Isusove ljubavi prema Ocu, prema svakome od nas. To nam je lijepo protumačio i govorio o tome papa pokojni Benedikt XVI. A još kada se malo prije toga sjetimo, 1856. godine papa Pio IX. Je blagdan srca Isusova proširio na cijelu crkvu. Dakle, to je blagdan svih nas. A kao što sam rekao, taj blagdan je zapravo star kao i čovječanstvo, jer je Bog uistinu zamislio da će se otkupljenje dogoditi po Isusovoj žrtvi. Iz tog probodenog boka je potekla krv i voda, milosrdna ljubav Božja, rekao je Benedikt XVI. Tu, u tome otkupiteljskom srcu, štujemo Božju ljubav prema čovečanstvu, njegovu volju sveopćega spasenja, njegovo beskrajno milosrđe. I zato štovati presto srce Isusovo znači častiti ono srce koje, nakon što nas je ljubio sve do kraja, bijaše probodeno mačem, te s visine križa poteče krv i voda, neiscrpivi izvor novoga života. Kao što znademo, u biblijskome govoru srce označava središte osobe, mjesto njezinih osjećaja i nakana. Ova pobožnost jasno ističe da je kršćanska vjera osobni odnos s Bogom koji se očitovao u Sinu. Častiti srce Isusovo znači ući u potpuno zajedništvo s Gospodinom, učiniti da njegova volja, misli, riječi i osjećaji postanu naši. Postati jedno s njegovim srcem, koje vidi gdje je potrebna ljubav, kako bi se otvorio drugima, poglavito onima koji pate, daleko od povlačenja u sebe. I odatle je zov papin svim vjernicima da se otvore vlastitome poslanju, počevši od štovanja srca Isusova. Samo ćete iz ovog neiscrpnog izvora ljubavi moći crpsti potrebnu energiju za svoje poslanje, ma gdje se nalazili i što radili. Iz otkupiteljeva srca, iz njegovog probodenog boka, rođena je crkva, koja se neprestano obnavlja po sakramentima. Evo, tu milost nam je Isus podario po ovoj divnoj svetoj ženi, koje se ukazao, i po njezinoj, možemo reći, vjeri i trudu, taj je blagdan ljubavi prema srcu Isusovu proširen na cijelu crkvu. Evo, sestre moji, braćo, mi živimo u vremenu kad se opet osjeća potreba da se obnovi starodrevna molitva, litanija, u kojem, da tako kažem, iz svake riječi izvire ljubav srca Isusova, u kojem se skriva veliko duhovno blago. I možda je zgodno kad znademo i razmišljamo, a puno puta smo molili, usput rečeno, klasično govoreći, litanija ima 33, kao što je Isus imao 33 godine, tako i litanija ima zaziva 33, i tu se krije jedno silno bogatstvo. Litanije srca Isusova su mali katekizam naše vjere. Niz zaziva unutar litanija. Srce Isusovo možemo podijeliti u 4 tematske jedinice koje izražavaju, možemo reći, teologiju Isusove osobnosti. Evo, prva skupina tih litanija i zaziva opisuje Isusovo božanstvo. Sin vječnoga oca, srce sazdano od Duha Svetoga, s riječju Božjom bitno sjedinjeno. A tu je poruka i za naš život duhovni. Kad stojimo pred presvetim srcem Isusovim, znamo da je naš Isus svemogući, da je Sin Božji, Bog koji upravlja tijekom povijesti i našim životom. I zato možemo imati potpuno povjerenje u njega, jer ima moć i vlast. I u ovom današnjem svijetu koje proživljavamo, na svim, gotovo bih rekao, mjestima i doživljavamo žarište mržnje i zlobe, ubojstva, ratovi, a on uvijek nosi nemir, upravo litanije srca Isusova žele nas usmjeriti na nešto novo. Da je Bog velik, da je Bog gospodar povijesti i da se njemu trebamo utjecati. Govorili smo o krunici, koja je također oružje i oružje protiv svakoga zla. I govorili smo i o tome kako naši muškarci mole krunicu na javnim mjestima i trebaju moliti, kao što je rekao u 1. Timoteju, okupite se muškarci i neka se uzdignu vaše molitve čistih ruku bez mržnje i zlobe. Na svakom mjestu valja moliti. Vratimo se mi našim litanijama. Druga skupina zaziva govori o Isusovom čovještvu. Dakle, u prvoj skupini je Isusovo božanstvo, a onda odmah slijedi razmišljanje o njegovom čovještvu, o njegovim krepostima, a to je dobrota i milosrđe, ljubav i praštanje. To je srce pravde i ljubavi, strpljivo i mnogoga milosrđa, bogato za sve koji zazivaju njega. Tu je poruka za naš duhovni život. Kršćanski duhovni život se sastoji u nasljedovanju Isusa Krista. Ono što čitamo u Novome Zavjetu, što je Isus činio, govorio, kako se on ponašao prema ljudima, kako je praštao, kako se ophodio, koliko je ljubavi i dobrote imao za čovjeka, evo to je primjer kojim kršćanin treba ići, ako želi uistinu biti kršćanin u pravome smislu riječi. Znači, njega promatramo, od njega želimo naučiti one kreposti koje on živio, a ljubav i velikodušnost, praštanje i dobrotu i milosrđe koje on dnevno pokazivao u susretu s ljudima. Čovjek milosrdna srca ni pod kakvim uvjetima ne želi da voljeno biće pati. A ta ljubav u srcu čovjeka koji istinski ljubi, govori, ja želim da ti budeš, da se ti otvoriš i ostvariš na najbolji mogući način. Ta želja je beskrajna, ona ne poznaje granice. Ako netko ikada i sam je proživio strahovanje zbog voljene osobe, taj zna što znači ta otvorenost ljubavi. Biti uz krevet voljene osobe i vidjeti da se život gasi, iščitavati sve što smo međusobno živjeli, doživjeli i proživjeli, kako je strujila ljubav iz srca u srce i sada se najedanput netko koji je dio mene, koga volim, koji puta rekao bi više nego samoga sebe, polako odlazi od mene. I srce Isusovo je upravo ono koje nam daje utjehu i obećanje da to nije kraj. Daje nam ohrabrenje da stupimo hrabro, idemo putem ostvarenja onih ideala koje nam je on pokazao i rekao bih u život provodio da nam bude primjer kako valja činiti i živjeti. Sjetite se uvijek, pogotovo vi majke, to najbolje znate, kako se ponašate, što osjećate kad vidite svoje bolesno dijete. Imamo prigodu od Domovinskog rata do dana današnjega, vidjeti suze i boli i patnje tolikih majki, koje samo čeznu, znadu da je sin poginuo, ali čeznu barem da mu kosti mogu staviti u mir zemlje i da mogu upaliti svijeću. Pa kad majka kaže, ujutro u 6 sati smo se pozdravili, vidite sliku mladosti i Bog dragi neka znade šta su sve proživjeli, šta im je ta soldateska sve radila, pogotovo možete si zamisliti na Ovčari, pa u Lovasu, pa u Slavoniji, Četekovci, pa sve ono redom, gdje su ubijali starce, nemoćne, masakrirali. Bože dragi! I onda onaj Vučić kaže da on u Hrvatskoj nije bio, a svojatao je i zamislite da su osvojili ova područja, sve bi se to pretvorilo, Bože mi prosti, u rijeku krvi. Da, to su stvarnosti koje mi živimo. I zato kršćanin znade kome se treba obratiti i koga moliti. Majka nad svojim djetetom izražava najdublju patnju i bol koju u srcu nosi. I bila bi spremna ne znam kakove boli podnijeti, samo da dijete ne pati i da ga vidi živa. To je to. I kad to shvatimo, onda možemo razumjeti moć ljubavi. A uzor i izvor snage je u Isusu, u njegovom milosrdnom srcu. Treća skupina litanija, zaziva litanija, izriče ono što je Isus za nas učinio, a to je njegova patnja i smrt. Njegovo srce je pomirba za grijehe naše, ono je bilo nasićeno pogrdama i satrveno zbog opačina naših. Ono je bilo kopljem probodeno. Važna je to poruka za naš duhovni život. S jedne strane promatramo u Isusovom srcu Božju spasiteljsku ljubav prema nama, a s druge strane shvaćamo da ni jedna naša patnja i bol, pa čak ni smrt, nisu bez smisla ako ih znamo utkati u Isusovu patnju. To je neobično važno. Da, to je njegova ljubav. Pa se sjetimo, dakle, tog bogatstva litanija, da je upravo na križu ono što nikada do kraja neće moći shvatiti, Bog podario nama da nas oslobodi nutarnjih veriga, jer nitko od nas ne može sebe otkupiti od grijeha. To može samo Bog. I zato sakramenat pomirenja je dar neba, dar samoga gospodina, koji je podnio muku da bi dotaknuo naše rane i izliječio ih od svega onoga što nas opterećuje. Zato četvrta skupina zaziva govori o Isusovom uskrsnuću i proslavi. Ono je spasenje onima koji se u njega ufaju i ufanje onima koji u njemu umiru. Milina sviju svetih. Bog koji nas je stvorio u ljubavi i iz ljubavi, istom ljubavljom nas čeka na koncu života. Isus je obećao današnjoj svetici, svetoj Mariji Margareti Alacoque, da će svaki onaj koji bude štovao njegovo presveto srce, pogotovo ako obavi veliku devetnicu spasa prvih petaka kroz 9 mjeseci, sigurno naći utjehu sakramenta pomirenja i milost oproštenje grijeha na času smrti. Evo tu je i trenutak da možda obnovimo, a da stari protumače mladima, da se to negdje ne izgubi, velika devetnica spasa. Na prvi petak, spomendan svega što je Isus na Kalvari doživio i proživio, i da na taj dan, ako je potrebno se ispovjediti, doći na misu, prisustovati, i ako zaredno tako 9 prvih petaka to ostvarimo, evo što nam Isus obećaje, da će na nas misliti. Ma kakav god možda život nas bio i u kakim lutanjima, On će sve privesti lijepom završetku. Prema tome, sestre i braćo, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije, litanije Presvetoga Srca su sažetak naše vjere. Slika ili kip Presvetog Srca je simbol dobrog Boga koji nas toliko voli da je poslao svoga Sina, da ni jedan od onih koji u njega vjeruju ne propadne, nego da ima život vječni. Zato neka nas ove misli potaknu da zajedno s Marijom Margaretom Alacoque doživimo njezinu proslavu u nebu, a to je naš cilj života. Sada ćemo poslušati jednu pjesmu posvećenu Presvetom Srcu Isusovu i nastaviti naše razmišljanje. Evo, ponovo smo zajedno, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Ova nam pjesma koju smo malo čas poslušali govori o ljubavi Kristovoj prema nama i nekako nadopunjuje ono što smo stavili kao nadnevak ovom našem razmišljanju, ljubav Margarete Alacoque prema srcu Isusovu. Možda je dobro, evo, da uzmemo dva zaziva i malo o njima razmišljamo. Rekli smo da imamo četiri područja koja obrađuje, a to je Isusovo božanstvo, Isusovo čovještvo, njegov život i konačno uskrsnuće. Pogledajmo recimo, čini mi se da 26. razmatranje, srce Isusovo kopljem probodeno. Tajna zaziv uistinu vodi na Kalvariju. Ako ste ikada bili u svetoj zemlji, onda je dobro u svojim mislima predočiti se u Jeruzalemu, od mjesta osude do ovoga mjesta Isus je koračao, izbijen, izudaran, izruživan, trnjem okrunjen, stavljena mu je kabanica, sve to slijepilo na rane koje ima po tijelu. Ne može nositi križ, pada. Pa opet pada, pa i treći puta, i cirenac mu pomaže. Tu su dvije vrste ljudi, oni koji čine zlo i zlobu, uživaju tuđoj patnji, i oni koji u suzama promatraju onoga kojega beskreno vole, a ne mogu ništa pomoći. Dakle, stojimo pod križem i promatramo ovaj neshvatljivi prizor. Čovjek probada Božje srce. Nije vojnik kriv za taj užasan čin. On to čini iz poslušnosti. On je jednostavno tako naučen, ako to ne napravi, u opasnosti je njegov život. I na njega se ipak odnose Isusove riječi oproštenja, da ne zna što čini. Ovdje se zapravo i ne radi o pojedinim osobama, nego o sveukupnom čovječanstvu cijele povijesti. Mi smo, sestre i braćo, od Adama do danas, onaj vojnik koji zabada koplje u Isusovo srce. Svaki puta kad činimo zlobu, grijeh prema sebi, prema Bogu, prema čovjeku, to je to koplje koje propada dobrotu i ljubav. Isusovo srce je simbol beskrajne ljubavi, Božje ljubavi. I zato svaki grijeh, svaka nevjera je udarac u tu ljubav. Isus ovdje pokazuje da je bio izvanredno osjetljiv prema drugima. I kad promatramo njegov život, svega onih 3 godine što je javno djelovao, čovjek ima dojam kao da uopće nije živio za sebe, nego samo za druge. Nigdje ne čitamo da je imao apartmane, da je imao sve uređeno i blagovaonicu i kuhinju, uopće to nije važno. Jer za njega nitko nije bio beznačajan. Matej carinik je bio izdajnik židovskoga naroda. I samo jedna Isusova riječ napravila je potpuni zaokret u njegovom životu. Isus je rado poslušao, za svakoga je imao vremena. Svakome je dopustio da dođe k njemu, i oni siromašni, i bolesni, i djeca, i žene, nasrtljivci, i dosadni, i ovi i oni. Jer zašto? On je patnje ljudi uzimao veoma ozbiljno. U svojoj intimi srca poistovićivao se s patnicima i zato je rekao: dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. On je došao među malene, potlačene, siromašne, ponizne. Što im je navještao? Navještao im je nebo. Cilj našega proputovanja i hodočašća ovim svijetom jedino ima smisla ako je usmjereno prema proslavi u nebu. Srce ga je privlačilo i onima koji su bili prisiljeni provesti čitav život u neuspjehu, razočaranju, kojima je jedino bogatstvo bio sam Bog. A išao je konima koji su mislili da više ni od Boga ne mogu očekivati pomoć, a to su oni iznutra bolesni, dakle grešnici. Isus ne samo da je pobjedio tjelesnu smrt, već je pobjedio i grijeh kao izvor smrti. I kad govorimo o grijehu, on je istinska čovjekova bolest. On je prije svega neprijateljstvo s Bogom, odvaja nas od Boga i ljudi, opterećuje nas krivnjom i strahom, odvaja nas jednih od drugih, izvor je razdora, mržnje, odvajanja i zlobe, osvete. I grijeh nas uvijek uvodi u mračno raspoloženje, negativne misli, okrutne planove, osvete. Grijeh onemogućuje komunikaciju među ljudima. Grijeh zapravo uništava mostove između Boga i ljudi. Grijeh želi ubiti savjest, guši čovjekove osjećaje. I zato ono što često zadnjem ponoviti, ponovit ću i sada. Kad govorimo o grijehu, on puno nuđa, malo daje, a na koncu sve oduzima, i mir, i radost, i prijatelje, i ostavlja nas prazne, bez cilja, bez vjere, bez nade, bez smisla za život. I zato grijeh je čovjekova smrt. Budući da je čovjek po svojoj okrenutosti usmjeren prema Bogu, grijeh je uvijek kidanje tih milosnih veza i niti s izvornom duhovnog života. Čovjekov se nadnaravni život raspada, ta smrt ima svoj vidljivi znakova, a to je onda ropstvo, glad, siromaštvo, ratovi, ubijanja, krađe, razvratni život, droga, pa onda i samoubojstvo. Čovjek može sebi oduzeti život, može ga oduzeti i drugima, ali znate šta ne može? Ne može vratiti život ni sebi ni drugima. Čovjek ne može oprostiti grijeh sebi, počinjen protiv Boga i njegovih zapovjedi. To može samo učiniti Bog, Isus Krist, koji oprašta grijehe, on je objava bezuvjetne Božje ljubavi. Boga koji voli čovjeka unatoč svemu. I zato duhovne bolesti u prvom redu jesu grijesi, ali i posljedica. To su rane koje nosimo u svom srcu, koje nas onesposobljavaju da možemo radosna srca pogledati čovjeku u oči i reći mu, ja te cijenim, poštujem i volim. I evo Krist je na Kalvariji, to srce probodeno, uzeo naše grijehe. I ako nam se dogodi da nas grijeh i pogreške svladaju, mi se ponovo čistimo, oslobađamo grijeha Kristovom krvlju i snagove njegove smrti i uskrsnuća, a to nam je sve priskrbio na Kalvari. Isus Krist se utjelovio, umro i uskrsno da nam pribavi Božje oproštenje. A što treba dakle učiniti da postanemo dionici spasenja te bezuvjetne Božje ljubavi? Ma jednostavno, treba biti iskren, priznati se grešnikom i da nam je potrebno Božje oproštenje, a Isus je svojoj crkvi dao i veličanstveno sredstvo, a to je ispovijed, koju možda nikada nećemo dovoljno cijeniti i shvatiti što se tu događa. To su svakodnevna čudesa da shrvan ulazim pred svećenika da se obratim Bogu, a onda ozdravljen izlazim u život. Da, to nam je Isus priskrbio kopljem srce probodena. Kada se malo vratimo tome, prizor dalje plijeni našu pažnju i naše misli okreću se u drugom pravcu. Isusovo srce nije probodeno. Bolje reći, ono je otvoreno. Posljedica koplja koja se zabada u srce jest otvoreno srce iz koje izvire rijeke ljubavi praštanja. I tu se rađa crkva, novo čovječanstvo, otkupljeni čovjek, ljubljen od dragog nebeskog oca unatoč svom zlu što je sposoban učiniti. Evo, tu negdje, sestre i braćo, počinje za svakoga od nas put obraćenja, ako hoćete i put prema svetosti. Pitanje je što vidimo u prizoru na Kalvariji. Ljudsku zloću ili Božju dobrotu? Isusovo otvoreno srce koje nas privlači i uvlači u nas jedan čarobni krug Božje ljubavi. Evo, to je put svetosti. Pod križem naše misli kruže s jedne teme na drugu. Ne znam jeste li ikada pitali se kako to da je vojnik probao samo Isusovo srce, a ne i desnom i lijevom razbojniku, samo Isusu. Njima, toj dvojici, su polomili kosti. Pokušajte zamisliti ako ste se nekada u onom dijelu od koljena prema stopalima s prednje strane negdje lupili o stol. Vidite što se kaže, stotine zvijezda od bola. Prelomiti tu kost živom čovjeku znači da pada u nesvijest, jer to ne može izdržati. To je najosjetljiviji dio, da tako kažem. I njima su prelomili kosti da vide imali u njima znakova života. Nigdje se ne čita da su razapetima probili srce. Odgovor je možda u tome što je jednom sam Isus rekao o svom životu i svojoj smrti. Nitko mi ne može oduzeti život, nego ga ja darujem. Vojnik je mogao probosti Isusovo srce, jer nam ga je on sam darovao. Darovao nam je svoje tijelo i svoju krv. Iz srca je potekla krv. I kod ove točke možemo se sjetiti presvete Euharistije, sakramenta tijela i krvi Kristove, sveta žrtva se ponavlja na oltaru presvetoga srca Isusova. Pod križem je stajala blažna djevica Marija, majka Isusova i majka naša. I ona je promatrala isti prizor, otvorene srce svoga sina. Može li moli zamisliti tu strašnu bolu? Vjerojatno više nije mogla ni govoriti, ni plakati. Suze su već istekle. Bila je samo prisutna bol. Ona je ušla u to srce, ali primijetimo i to. Unijela je u to srce već novo stečenog sina Ivana i s njim sve nas. I sestre moje i braćo, danas, kada se spominjemo ove divne duše, koji je Bog odabrao Mariju Margaretu Alacoque da bude svjedok i proširitelj njegove ljubavi po cijelome svijetu, onda zahvalimo Bogu preko te divne duše, da možemo doći do izvora našega spasenja, a to je Isus Krist. Neka nas naša nebeska majka nauči da i mi znamo voditi ljude presvetome srcu Isusovu, izvoru ljubavi i praštanja, kako nas je to po dobrom Božjem proviđenju učila Marija Margareta Alacoque. S vama su danas bili Ivka Malkoč-Bastašić i Josip Dandić. Ja sam pater Stjepan Fridl. Hvaljen Isus i Marija.